wataɓaki digdami lama barakuma lama fi digdami ta ko tigray ke sati halella ti yarri warana motumma Ethiopia ra watanin lubunna motanna ga galafata munisa akka ike yaddese United States FCT dabanni motumma ta gamto manifi dabanni gamta Africa si akka gotici isar yaddese ibzaniro gabata din makna ila allate jallane to kindes
gamta Europa ke sati bakka bu'a sadar ka olana kata Joseph Borrell Komishinarichi gamticha waaye halella sana walii wajjin ibsa baasaniin tarkaanfiin Tigraay keessatti fudhatame kun akkaan yaaddessaa ta'uufi kunis seera gargaarsa dhala namaaf kan mirga dhala namaa kacabsedha jedhaniiru. Sibiilota irratti beekaa qiyyaafachuun halellaa gaggeeffamu gamtaan Awurooppaa akka balaaleffatu kunis abbaa biyyummaa biyyaa eegsisuu isa jedhuun haala kamiiniyyuu fudhatama hin qabu jedheera. Halellaa boombii sana booda ambulaansiin akka warra madaa'een fuune dhorkuun mirkanoofnaan fudhatama hin qabu. Kun walta'iinsa Jeneevaa fi seera gargaarsa dhala namaa kan addunyaa cabsuudha jedhan. Tigraay keessatti battalumatti dhukaasa dhaabinsi hojiirra oole kanneen walitti bu'iinsa kanaan miidhaman dhaqqabuuf karaan dhorkaa tokko malee banaa akka ta'u gaafannaa jedhanii hawaasni addunyaa dammaqee tarkaanfii fudhachuuf yeroonsaa ammaa jedhaniiru. Gama kaaniin tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri United States Linda Thomas Greenfield waa'ee haleellaa togoogaa kana akkuma dhaga'anitti gama tiwutariin yaada isaanii kaa'uu beeksisanii jiran waa'ee kanaas ennaa ibsan.
I called for accountability. I call for an investigation for what has happened.
Itti gaafatamummaan akka jiraatu qorannaan akka gaggeeffamu gaafadheen jira. Bal'inaan yeroo laallu dhimma Tigraay kan ilaaleen ejjennoo qabnu ifa gooneerra. Dhukaasa dhaabinsa akka jiraatu gargaarsi dhala namaa iddoo hundaa akka dhaqqabuuf mootummaa Itoophiyaa gaafanneerra. Dhiittaa mirga namoomaa dhaqqabuuf namoonni itti gaafatamoo ta'uu akka qaban waraanni Eertiraas Itoophiyaa keessaa akka bahu gaafanneerra. Jilli addaa sa'aatii 24 kanarratti hojjetu qabna. Ministiriin Haajaa Alaa kan United States Anthony Blinkenis keessa jiru jedhaniiru. Waa'ee Itoophiyaa irratti kaawunsiliin keenya walga'ii banaa gaggeessuun dandeenye kun namufachiisee jira. Akka irratti dudubbatamuufis dhiibuutti fufaa jedhan uummanni 400,000 qarqara afaan beelaa akka jiru tokkummaan mootummootaa beeksisee jira jedhaniiru. Haleellaa kana kan ilaaleen dhimma gargaarsa dhala namaa fi gargaarsa tattamaaf eeggataa gargaaraa barreessaa duree tokkummaa mootummootaa akka ta'an Ramesh Rajansingham ibsa baasaniiru. Tigraay togoogaa bakka gabaatti kibxata darbe haleellaa boombii dhaqqabeen sibiilota ajjeefamuuf madaa'u laalchisee gabaasa ba'een gadduu isaanii ibsan. Kana malees humnootiin hidhatan daandilee cufuun ambulaansiin namoota madaa'an wal'aansaaf akka hin baafne dhorkamuunis gaddisiisaa ta'uu dubbatan. Maatii fi hawaasa miidhaan kun irra ga'eef gaddanatti dhaga'ame ibsuun barbaadaa jedhaniiru. Gareelee walitti bu'iinsa kana keessa harka qaban marti seera gargaarsa dhala namaa kan addunyaa dirqama irra kaa'e ba'uu qabu haleellaan sibiilota irratti qiyyaafatee fi itoo addan baasiin haleeluun dhorkaadhaa jedhan. Kanaaf gamni hundi tarkaanfii waraanaa fudhatan keessatti sibiilotaaf eeggannoo dhaabbataa gochuu qabu jedhu. Koreen sadarkaa addunyaa kan fannoo diimaa gamasaan namoota haleellaa kanaan madaa'an karaa waldaa fannoo diimaa kan Itoophiyaa tagoogaa keessaa akka ba'aniif gargaaru isaa ibsee jira. Marsaa lammataa har'a ambulaansiin waldaa fannoo diimaa Itoophiyaa 7 ambulaansiin hospitaala Aayidar 2 to'annaa koree fannoo diimaa addunyaan tagoogaaf hagar salaam irraa gara hospitaala Aayidar maqalee jirutti geessaman jedhe. Kanneen madaa'an hangi tokko haala hamaa keessa akka jiran kutaa wal'aansa baqaqsanii suphuu geessuun waa'ee du'aaf jireenya lubbuu akka ta'e itti gaafatamaa koree fannoo diimaa kan jila maqalee jiru Nataalinaa Firaagaa ibsaniiru. Hojiin kun gama hundaan qindaa'ee warra madaa'an togoogoo irraa fiduun xumuramee jira jedhaniiru. Tajaajilli ambulaansii fannoo diimaa Itoophiyaa uummataaf barbaachisaa ta'uu konkolaataan wal'aansa fayyaaf oolan akkasumas ogeeyyiin fayyaa yeroo mara kabajamuu akka qaban Firaagaan hubachiisanii jiru. Ibsa qaamonni addunyaa waa'ee haleellaa togoogaa kana laalchisee kennan irratti deebii ka kennan Dubbi himaan ministirii dantaalaa Itiyoophiyaa ambaasaaddar Diinaa Muftii akkas jedhan.
Izi arestiraak tafatsame mangist zeegochin haxaqqaa biloo magalachaa.
Asitti aleellaatu geggeessame mootummaan lammiiwwan miidha jedhanii namoonni ibsa kennan filannoo seena qabeessa kana maqaa dha'uufiyyuu dhimman godhanneef sawwallameenu. Maaliif kun seenaa Itiyoophiyaa keessatti kan iddoon guddaatti kennamu uummanni Itiyoophiyaa akkanatti ba'ee haala tasgabbaadhaan miiraan sa'aatii 12 caalaa dhaabatee filannootti hirmaatellee jarreen ammaan dura dimookiraasiitti kakataa turan namoonni nuti abbaa dimookiraasiitti jedhan utuun dubbatiin ilaalcha namaarraa maqsuuf jecha ishee kana uummatan isaan Libaanoon keessatti isaan Afgaanistaan keessatti damma roobsuu xayyaaraan Iraaq keessatti damma dhangalaasaa turanii bishaan roobsaa turanii. Maaliif Itiyoophiyaa irratti maaliif yeroo kanatti kana filatan raayyaan ittisaa kana deebii kenninatti fakkaata humnoonni sun dhala namaa akka dahannootti fayyadamu manneen kiristaanaa akka dahannootti fayyadamu masjidatti fayyadamu naannoo uummata siivilii dhokatanii dhukaasu siivilonni haleelaman siivilonni miidhaman jechuudhaaf bakka bu'oonni isaanii alaammoo kanaaf arsu sababaansaa gama filannootiin kan jechaa turan akka xanqwaayi kan jechaa turan biyyi ni jeeqama ni gubata dhumeera. Filannoon hin jiru nam tokko keessaan ba'u kan jechaa turan waan fashaleef amma immoo aariidhaan kana fudhatanii dhufan kan kanarraa hafe mootummaan Itiyoophiyaa siivilitti hin xiyyeeffatu namoota seeraan barbaadan funaanuudhaaf socho'a kun biyya kamittu ka godhamu.
Dhaggeeffattoota keenya haala yeroo ammaa Tigraay keessaa kan ilaaleen deebii ministiriin ittisaa kan Itiyoophiyaa kenne bor fudhannee dhiyaanne.